subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha ebrilna waa kow sanadka labakuniyolabaatanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lixiyotobankiyosagaaliyotobanka mitriband iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com. saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo tabinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo labadii qof ee u horreeyay laga helay xanuunka covid 19.
maanta waxaanu xaqiijinaynaa in ay jiraan laba xaaladood oo qaba xanuunka covid 19 oo midkood uu ku sugan yahay magaalada barbara oo dhalasho ahaanna uu yahay chinis, kalabaadna uu ku sugan yahay magaalada burco oo ah qof somalilandara oo haysta dhalasho dalka ingiriiska.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shan qof oo cusub oo dalka jabuuti xanuunkan laga helay iyo sida uu xanuunkani u saameeyey dadka danyarta ee magaalada boosaaso iyo weliba darawaliinta baabuurta xamuulka ee dalka maraykanka. hase yeeshee, waxaad marka hore ku soo dhowaataan warkii caalamka oo inoo hayo wariyaheenna nuur bukhaari.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in cudurka coronavirus uu yahay qalalaasihii ugu xumaa ee uu caalamku wajaho tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. waraysi uu talaadadii siiyey wakaaladda wararka ee reuters ayuu ku sheegay in miisaanka qalalaasaha uu cudurkani geliyey adduunyada ay micnaheedu tahay in uu khatar uu ku yahay qof walba oo hadda ku nool dunida. wuxuu kaloo sheegay in saameynta xagga dhaqaalaha ay keeni doonto burbur dhaqaale oo aad uga weyn kuwii dunida soo maray. antonio guterres wuxuu sheegay in keliya looga adkaan doono cudurkan midnimo ay muujiyaan dadyowga caalamka iyo in dhinac la iska dhigo kala duwanaanshaha xagga siyaasadda, lana fahmo in bini'aadamnimada ay khatar ku jirto. cudurka covid 19 ayaa tan iyo markii uu bilowday dhammaadka sannadkii hore guud ahaan caalamka ku dilay in ka badan 40,000 oo qof. madaxweyne Donald Trump ayaa shacabka Mareykanka u sheegay in toddobaadyada soo socda ay noqon doonaan kuwo aad u xanuun badan kadib markii ay dhaqaatiirta sheegeen inay dhici karto in cudurka coronavirus uu gallaafto nolosha ku dhowaad 250,000 qof oo Mareykan ah. tirada dhimashada gudaha dalkan Mareykanka ayaa talaadadii shalay gaartay in ka badan 3,400 oo qof, taasoo dhaaftay tirada dadka uu ku dilay dalka Shiinaha. isaga oo wariyayaasha kula hadlaya aqalka cad xalay ayuu madaxweyne Trump sheegay in labada toddobaad ee soo socda ay noqon doonaan kuwo xanuun badan islamarkaana ay dadka Mareykanka ay u diyaar garoobaan maalmahaasi. wuxuu intaasi raaciyey in muddo 30 maalin ah uu ku diray amarkii uu horey u bixiyey ee shacabka farayay in ay ilaa 6 taako isu jirsadaan, sidoo kalena ay guryahooda ku nagaadaan. kooxda caafimaadka ee madaxtooyada Mareykanka ayaa sheegtay in ay suurtagal tahay in bilaha soo socda uu cudurka covid 19 uu dalka Mareykanka ku dili doono dad gaaraya inta u dhexaysa 100,000 ilaa iyo 240,000 oo ruux. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari. aynu ku bilownay, maamulka Soomaaliland ayaa shalay xaqiijiyey in 2 qof oo lagu sameeyey baadhitaan laga helay xanuunka covid 19. guddi ay Soomaaliland u xil saartay xanuunkan uu keeno fayraska korona ayaa daboolka ka qaaday in 2 qof laga helay cudurkaasi. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaheenna Sagal Mustafa Xasan Nuur.
wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi ayaa shaaciyey 2 qof ee ugu horreeyey ee laga helay cudurka korona, kuwaasi oo ku kala sugan magaalooyinka Burca iyo Berbera. waxaanu sheegay wasiirku inay ku ogaadeen baadhitaan dhaba oo ay u direen dalka dibaddiisa.
maanta waxaanu xaqiijinaynaa in ay jiraan 2 xaaladood oo qaba xanuunka covid 19 oo midkood uu ku sugan yahay magaalada Berbera oo dhalashahaana uu yahay chinis ka labaadna uu ku sugan yahay magaalada burco oo ah qof somalilandara oo haysa dhalasho dalka ingiriiska labadan xaaladood ama labadan bukaan waxaanu arrinkooda ogaanay 26-kii bisha kadib waxaanu sameynay maalintii jimcihii oo bisha ahayd 27-aad waxaanu amar ku siinay maamulka caafimaadka ee magaalooyinka berbere iyo burco in lagu sameeyo shaybaar labada qof si loo hubiyo in xanuunka qabaan iyo kale shaybaarkaasi waxaa sameysay wasaaradda caafimaadka natiijadii soo baxday markaa waxay noqotay in xanuunkaasi ay qabaan uu la jiro laakiin si aanu u xaqiijino ama aanu u hubsanno waxaanu u dirnay dhiiggoodii mar labaad shaybaar ku yaal dalka kenya oo la yidhaha camry 28-kii bisha oo WHO ay aqoonsan tahay kadib markii baaritaano dheeraada lagu sameeyey waxaa xalayto la soo gaaray in lasoo xaqiijiyey oo ay iswaafaqeen baaritaankeenagu aan sameynay iyo baaritaankii uu sameeyey shaybaarka ku yaal dalka kenya labadaa qofna ay yihiin laba xaaladood oo xanuunka coronavirus qaba isla markaa waxaan anagu amar ku siinay dhammaan maamulada caafimaadka ee labada gobol ee saaxib iyo togdheer inay bilaabaan in la dabagalo ama baaritaan lagu sameeyo dhammaan dadkii dadkaasi ay la kulmeen ay la joogeen ama intii labada ay ku sugnaan labada magaalo ay sarkeen si aanu u xaqiijino ama aanu u hubino inay jiraan dad kale oo xanuunka iyaguna qaba waxa kaloonu idin sheegaynaa inaanu baaritaanada waxay kasoo baxana aanu idinla soo wadaagi doono labada xaaladood ama labada bukaan aan idin sheegnay labadaba xaaladoodu way degan tahay aada bay u fiican yihiin waxaana gacanta ku haya shaqaalaha caafimaadka ee labada magaalo
ugu dambeyntii wasiirku waxa uu bulshada ugu baaqay inay u hoggaansamaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale guddiga la dagaalanka cudurka corona
waxaanu halkan uga faa'iidaysanaynaa inaanu dadweynaha farno in horena waan u sheegi jirnay inay u hoggaansamaan oo ay raacaan tilmaamaha iyo awaamirta kasoo baxaysa guddida qaran ee la dagaalanka iyo ka hortaga iyo diyaargarowga xanuunka iyo sidoo kale tilmaamaha caafimaad ee laga baahiyo idaacadda TV-ga iyo goobaha kale dadkana waxaanu faraynaa in arintaasi ay tahay arinta xaqiiqada ah ayna tahay maanta laga bilaabo in la fulin doono tallaabooyinka xiga aad baad mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullah
sagal mustafa xasanuur VOA hargeysa
mahadsanid sagal dhinacaas iyo dalka jabuutina sida lagu shaaciyey war-saxaafadeed shalay ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaas maalin walba waxaa isoo taraysa tirada dadka qaba xanuunka covid 19 baaritaan la sameeyey shalay ayaa lagu ogaaday in 5 qof oo cusub laga helay xanuunkani kuwaas oo tirada guud ka dhigaysa 30 qof warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jabuuti kasoo diray ramadaan muuse
war-saxaafadeedkan maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee jabuuti oo uu ku saxeixan yahay ku-xigeenka wasiirka caafimaadka ee jabuuti oo ah xogeeyaha guud ee wasaaradda dr salax banoyta turaab oo nuqul sidii ay ahayd caadadu lasoo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa lagu shaaciyey in 105 baaritaan oo maanta lagu sameeyey shaybaadhada sida gaarka ah loogu talagalay xanuunka covid 19 shan qof oo reer jabuutiya laga helay xanuunkaasi iyadoo 3 ka mid a 5taasi qof xanuunkoodu uu yahay laysku gudbiyey labada kalena ay yihiin xaalado cusub warkan wuxuu intaasi ku darayaa in tan iyo maalintii sida rasmiga loo shaaciyey in xanuunka covid 19 laga helay dad reer jabuutiya oo degan jabuuti oo ah 23-kii bishan maarch la hirgeliyey 815 baadhitaan caafimaad oo la xidhiidha xanuunkaasi iyadoo haatan 30 qof ay tahay tirada rasmiga dadka reer jabuuti ee degan jabuuti ee laga helay covid 19 war-saxaafadeedkan maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee jabuuti wuxuu tilmaamayaa in marka la qiimeeyo maanta xaaladda caafimaad ee dadka laga helay covid 19 ay tahay mid deggan oo lagu kalsoonaan karo hase yeeshee loo baahan yahay in lasii kordhiyo foojignaanteenna waayo siduu u fidaya xanuunka coronavirus waa mid aan la saadaalin karin xaaladuhu u socdo waa siduu warkan u qoran yahay war-saxaafadeedkan ka soo baxay maanta wasaaradda caafimaadka ee jabuuti waxaa kaloo lagu xusay in xanuunkan covid 19 uu maalinba maalinta ka dambaysa kusii fidaya jabuuti iyadoo inta badan maalin walba baadhitaanada caafimaad ee la sameeyo lagu xaqiijiyo dad cusub oo qaba xanuunkaasi sidaasi darteedna looga baahan yahay dadweynaha reer jabuuti inay si wanaagsan u tixgeliyaan talooyinka badbaadada ee ay soo jeedisay dowladda jabuuti inkastoo dowladdu ay ka warqabto culayska xoogga leh soo food saaray nolol maalmeedkii bulshada iyo habsami u socodka dhaqaalaha dalka dhinac kale waxaa maanta u bilaabmay jabuuti toddobaadkii labaad ee ay xilnaan doonto magaaladu ilaa 9-ka bisha Abriil iyadoo lasii kordhin doono muddada haddii xaaladda caafimaad ay u baahato sidai sheegayaan amba ay hadal hayaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta caafimaadka jabuuti. Magaalada jabuuti waxaa inta badan joogsatay noloshii iyadoo uu joogsaday gaadiidkii dadweynuhu ay xidhan yihiin inta badan goobaha ganacsigu isu socodkii dadkuna uu aad u yaraaday. Shaqaalaha ayaa ka fadhiya dhammaan shaqooyinka marka laga reebo dhinacyada muhiimka ee xagga marsooyinka, shaqaalaha cashuuraadka, korontada iyo biyaha, isgaadhsiinta iyo warbaahinta. Waxaa xidhan dhammaan dugsiyada waxbarashada iyo goobaha ay ku kulmaan dadweynuhu. Waxaa kaloo jirta in ciidamo tiro badan ay dhex wareegayaan jidadka magaalada iyagoo iskugu jira militari, boolis iyo ciidamada jandarmariga, waxayna ku wargelinayaan dadweynaha in loo baahan yahay in lagu ekaado guryaha. Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
Dhinacaas iyo magaalada Boosaasona, saameynta ay dhaliyeen amarada uu shalay soo rogay maamulka magaalada Boosaaso kuwaasoo lagaga hortagay xanuunka COVID-19 ayaa waxaa ka dhashay caqabada ay dadka barakacayaasha iyo kuwa danyarta ku dhaqan magaalada Boosaaso kaga cabanayaan sarakac ku yimid badeecadaha, joojinta ganacsiga qaadka iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha, iyo weliba bandow habeenkii lagu soo rogay magaaladaasi. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haysa.
Cabsida laga qabo cudurka corona virus ee dunida sida weyn ugu sii kordhaya ayaa maamulka Puntland waxa uu xanibaad iyo bandow ku soo rogay dhaqdhaqaaqa iyo goobaha lagu caweeyo habeenkii, isticmaalka gaadiidka dadweynaha, xafladaha aroosyada iyo wixii la mid a, iyadoo gebi ahaanba la joojiyey in Puntland gudaheeda lagu iibsho qaadka. Waxaana amaradan uu maamulku sheegay inay yihiin kuwo looga hortagayo inuu fido cudurka corona virus ee sida weyn looga baqayo iyo adkeynta ammaanka. Go'aamadan ayaa waxaa durbo walaac ka muujiyey dadka danyarta ah, gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga kalluunka, khudaarta, hilibka iyo kuwa murqumaalka ah ee meelaha fogfog ka soo shaqo taga. Dadka danyarta ah ayaa sidoo kale waxa ay si weyn uga cabanayaan koror ku yimid qiimaha miciishada daruuriga ah. Qaar ka mid a dadkaas ayaa V O A uga waramay dareenkooda ku aadan sare u kaca badeecadaha iyo awaamiirta maamulku uu ku soo rogay in la joojiyo gaadiidka dadweynaha ee ay sida tooska ah u isticmaali jireen.
magacaygu waa axmed maxamed faarax weeye, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. wallaahi aad baan uga walaacsannahay, dadkuna aad bay uga walaacsan yihiin. markii la raashinkiibaa la kordhiyey oo intaasoo dolarba kiiskiiba lagu kordhiyey, waxa weeyaan wax la yaabay noqotay. waxaan kula talin lahaa ganacsatada inay shacabka u turaanin inayan oran maanta idin jabayna ka faa'iidaysta. awal iyadoo cabashadu jirtay oo wax badan iyo cashuuro iyo wax badan laga cabanayay, dadku isku baalki maaha. dadku wuxuu u badan yahay dad level hoose ah oo mataqaana aan waxba haysan. markii la raashinkii baa kacay, naxintay ka naxaan inay ganacsatada saameyn ku yeelato ma ka baqaynaaba.
qofkii magaalada u shaqo tago oo haddana magaaladii kasoo naqanayo inuu beelka kusoo laabto, qofkaa dowsoo shaqadii abaad la joojiyey 15 beri ayaa la dhahay guryaha la wada joogo 15 beri maxaa cunaynaa anaga. haddii ninka anaga is hor fadhina 12 caruur aan haastaay, yaa marka wax iigu maqan. marka ani baa laska hor imaaday biyihii qaali, bariiska waxaa ku darsan baastas, kiilo baasta ee shal 30 kun aan kusoo gaday, saliidu ku jirto shal waxaan kusoo adeegtay, lacag kas yaroo guriga ii taalan kusa. maanta koowaad wax ma haasto, ninkiin guriga ii jooga.
gudoomiyaha gobolka duq magaalada Maayarka, waxaan weydiinay annaga masaakiinana qaxootiyana baabuurtii buuraha, buurihii adii la joojiyo maxaa buuraha ilaa magaalada masoo lugeyn karno. ungurigan foofona maqaste 3 baad raashinkii nuskiil bari 9 kun amaan gadi jiraa 25 kun adilla inta kena meeli karno. magaalada bandow socoto askara meel kasta joogo, dowladdu waxay haysataa meel kasta difaac, dowladdu waxay taageeraysaa cudurkaas inuu faafin, qofkii lagu arkayna faafin. ilaahay aan naga kori, ilaahay naga najeenayo. waxaana dowladdu qocsanaynaa inay gacan fidan nagu soo fidiso.
orsan cali maxamed baa la yiraa kalluunkan ka shaqeeya,
isagaas kama bixin karno raashimada maalintii. kiilada burka iyo kiilada bariiska iyo kiilada sokorta meesha ka daynaa, wax badanna guriga ma dhigan karno, waxna ma haysano, isma dabooli karno. maya waa dad wax haysto, wax kaydsan kara mabaniinba. maalinta guriga joogna, maalinta dab lama shidayo. maalintii aanu guriga joogno waa damcarradu dad male ilaa 500 qof baan dumar oo xilka u soo shaqo taga ma jeelata iyo mid gaayeen waxa ay rogata iyo mid ku daba nool iyo mid xabad meel dhigata saasamna ilaa 500 oo dumar oo kulumaysata
qoysas badan oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaanka ayaa noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga qaadka waxana saameyn ku yeeshay xayiraadda uu maamulka Puntland ku soo rogay qaadkii ka imaan jiray wadamada Kenya iyo Ethiopia oo gabi ahaanba la joojiyay.
Habiib Cabdikariin Maxamed Cumar, anigu waxaan ka shaqeeyaa qaadkan hadda ka shaqeeyaa qaado laanahay. Saddex reer waa ka biilan jiray. Ha ahaatee ummada Ilaahay waxay qabtaan wax ka mid ahaa 20 jir shaqeysanaya, laakiin shaqadii haddii ma shaqadii tii ay joogsadeen inta kale helo ba baa ficnaan la tiina ma basii hay waxan kala hadda ina ma jirto kala kull qaadkan waa naaga aruri intii dheen hadan dib u sii isticmaalay intii waa naaga sii qaaday dibna noo lagu ma soo celin shaqada hadii shaqo dhaanta loo helay xataa magaalada Ilaahay ka shaqeysan hadan hadan banto la saaro baa urta sii fuuleen ma magaalada ugu gala leen magaalada hadan naaga jooji nin saddexaas laba naas saddexdi xas ka biilan jir hadda waxba kama hayo ha ahaatee waxay ahaatabo waxa feena in hadan amalkii kala sii aadi leen gaarigin sii raac leen ma hayno wixii ku soo raac leen ma hayno maanta maartay in meel walba baad wixii iska soo xireen dawlad waxaan ka codsayna wax macquul oo maanta maartay dadkaas barakacayaasha halka degmanahay wax waxaan ka garano oo maanta maartay dawlad waxaan ka codsayna inaan wax macquul leh
dhinaca kale ganacsatada ayaa qudhooda waxa ay cabsi ka qabaan inay ka kala go'do safarada badeecadaha ay ka ganacsadaan maadaama toddobaadyadan ay dadweynuhu si aadah wax uga iibsanayaan
waxa la faarax aadan raashinka horta shirkaduhu waa labo shirkada dibadda alaabta ka keena iyo shirkada gudaha ah oo gacan labaad waxa raashinka kici inta badan waa shirkada gacan labaadka shirkadaha waaweyn iyo badan ama kicin waa shirkadaha markii midtalan ay maqlaan shirkada weyn ay tiraahdo alaab dambe aniga hadda ma soo socoto ama alaabta kala go'isa nin walba inta wax badan qaato bakhaarkiisa inta dhigo kayd ku xareysto dib u kiciyaan laakiin shirkadaha waaweyn oo dibadda ka keena badan ama kiciyaan qiimaha
marka maxaa iska bedelay adiga kambanigaaga alaabooyinkaaga
anaga waxaan qiimihii ka bedelnay ma leh laakiin markaad ganacsatada ay waxa isbedelay kaliya kimidii la iibsan jiray waagii hore hadaan iibin jirin matalan oo kale ganacsadu halkii ganacsaniga iibsan jiray 100 karton hadda wuxuu naga iibsadaa 100kiis wuxuu naga iibsadaa hadeer 1,000 oo inuu kaysado raba cabsi ma ahane waa wax run ah weeye alaabta inay kala go'aysay u badan tahay sababta wax weeye wadanka ugu badan oo raashinka laga keeno waa Hindiya hadana Hindiya sida la sheegay way xiran tahay ila bil marka uu iska jiraysa laakiin anaga ka ganacsata ahaan kuwa ganacsata dibadka may walaal waxa kama diyaar garoon hadii alaabtu dhamaato dib maxaan sameyn karnaa waa iska jirsa guriga tagi bay waska xal baa imanaya waay marka qof ganacsada yahay oo ganacsi ku xiran yahay meel kale u raadinaya hadii Hindiya xiranta Brazil buu ka raadinaya boqolaal meel kale u raadinaya la kala go'war jiraya
inkastoo aan wali si rasmi ah loo shaacin in deegaamada Puntland uu ka jiro kiisas la xiriira ayaa haddana misna waxa muuqata in maamulka Puntland uu heegan geliyay laamaha ammaanka iyo kuwa caafimaadka si looga hortago faafida cudurka corona virus waxana magaalooyinka Puntland laga dareemayaa cabsi la xiriirta cudurka corona virus iyadoo durbaba dadka qaarkiis ay bilaabeen inay xirtaan qalabka looga gaashaanto xanuunkan sida in afka iyo gacmahaba la daboolo Faadume Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Mahadsanid Faaduma hadii aynu eegno dalkan Mareykanka sidee ayuu xanuunkan saameyn ugu yeeshay hawshii darawallada baabuurta xamuulka qaada ee gudaha dalkan Mareykanka su'aashaasi ee kuwa kale ayaan weydiiyay Cabdulwahaab Maxamed Garabey oo kamid ah darawallada ku shaqeysta gaadiidka xamuulka qaada ee gudaha dalkan Mareykanka
Bismillaah waa su'aal muhiim ah aad iyo aad u mahadsan tahay annaga shaqadeenno hadii aan nahay Soomaalida ku shaqeysato baawurtu waa weyn xamuulka ee loo yaqaan traagada cudurkan hadda dunida afi coronavirus ku saameyn hadda nagu ma yeelan dadka uu saameeyay ama ku jirno shaqooyinkii aan hore u haynay hadda waa si laba jibaarmeen oo dalabaadkii dukaamada waaweyn ayaa batay maadaama dadkii lagu amray inay guryahooda joogaan oo karantiil ay noqotay dadku waxay sameeyeen inay si xawli ah u adeegtaan oo dukaamadii waaweynaa ay si saaid ugu adeegtaan guriga cunooyinkii waxay u baahnaayeen agabyada inay dhigtaan ay bilaabeen marka waxa dhacday dukaamadii waaweynaa laga adeegay jiray waxa ka dhamaaday wixii ay iibinayeen marka dalabkii kordhay anaga marka halka dadyowga kale dalka ku nool shaqooyinkooda uu saameeyey cudurkan coronaviruska. Anagu waxaa la dhihi karaa shaqadeena wax saameyn kuma yeelan, wayba kasii korortay 4-5 bilood oo lasoo dhaafay sidii ay ahayd. Marka taas anagu wax saameyn welin kuma yeelan.
Waa garta Cabdiwahaab, amarada madaxda qaar ka mid ah gobollada Mareykanka ka soo baxay dadka ku amraya in guryahooda ay joogaan siday idiin saameeyeen?
Jirtaa in amarro lasoo rogay oo gobollada qaar amarro lagu soo rogay, laakiin annaga ma u malaynaa inuu na saameynayo amarkaas, maadaama aan u adeegno gobollada, aan nahay dadkii ama baawurtii gobolladaasi isku xiri lahayd. Marka amarkaasi weli nama saameyn, mana u malaynaa inuu na saameynayo. Way jirtaa in amarro ay soo rogeen madaxda qaar gobollada qaar ay amarro ku soo rogeen cudurkan dartiis. Midada kaleento, annaga baawurteenna waxa aan ku qaadnaa waa qalabka dadku ay isticmaalaan, hadday noqon lahayd dhismaha, hadday noqon lahayd raashinka iyo wixii lamid a. Wax shacabna raaca ma jiraan. Awalba gaarigeena annaga anagu ku shaqeynayna haddana keliya aan ku ahayn, marka mana saameyn doono. Welina shaqadeennii waa wadanaa. Gobollada qaar sida California iyo New York iyo New Jersey, gobollo badan oo waxaa jirto hadda amarkaas uu ka dhaqan galay.
Waxaan arkay sawiro dad wadooyinka la taagan, boorar ay darawalada baabuurta xamuulka qaada ay ku taageerayaan. Marka maxay tahay sababta? Bal noo faahfaahi.
Ha, way jirtaa. Anigaba waa la kulmay shacabkii markii guryaha lagu xiray. Waxa keliya hadda shaqaynayo waa dhaqaatiirta, booliiska, militariga, iyo annagoo ah darawaliinta taraagada waaweyn waddo. Waxay ogaadeen ama shacabkii ay ogaadeen shaqada annaga aan hayno inay muhiim tahay, weliba hadda xilligan lagu jiro maadaama dalkii uu kala xiran yahay. Dadkuna guryaha ay ku xayiran yihiin u baahan yihiin cunooyinkii iyo agabkii kale ay guriga ku isticmaali lahaayeen. Marka annaga haddii aan istaagno, xaaladdu way kasii daraysaa. Kadib waxay bilaabeen shacabkii gobollada qaar in ay wadada dadka u istaagaan, dadka darawaliinta ah ee baawurta waaweyn wado, ayagoo ku dhahayo bii ma rabtaa, cunno ma rabtaa. Marka taanan waxay nagu dhalinaysaa dhiirigelin inaan shaqadeena sii wadno, oo aan dalka maadaama hadda xaalad adag uu ku jiro inaan annaga qayb ka noqono gurmadka. Haddii aan nahay dadka ku shaqeysta baawurta waaweyn, gaar ahaan soomaalidu, maadaama dalka xaalad ka jirto, annaga inaan qayb ka noqono sharafayna noo tahay iyo wanaag.
Cabdiwahaab Garabey, maadaama xaalad adag lagu jiro, sidee darawaladiina baabuurta taraagada wada ee soomaalida ah aada isaga warqabtaan?
Waa iska warqabnaa, gaar ahaan annaga soomaalidu, maadaama hadda xaalad adag lagu jiro. Soomaalida ku shaqaysata baabuurta waaweyn inta badan si dhow aan isaga warqabnaa.
Ugu dambeyntii, soomaali badan miyaa ku shaqaysata wadista taraagada ee dalkan Mareykanka?
Soomaalida ku shaqaysato baawurta waaweyn ee xamuulka loo yaqaano taraagada aad iyo aad ay u fara badan tahay. Soomaali badanaa ku shaqaysato, gaar ahaan dhalinyarto, waa shaqada keliya hadda ay u badan yihiin. Marka tiro sax lagama hayo ama nambar sax lagama hayo, laakiin waa shaqada keliya ee hadda dhalinyarta soomaaliyeed ay ku badan yihiin markii loo fiiriyo gudaha dalka Mareykanka.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiwahaab Maxamed Garabey, ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah darawallada ku shaqaysta gaadiidka xamuulka qaada ee loo yaqaano traga ee ka shaqeeya gudaha dalkan Mareykanka. Waxa uu igugu waramay khadka WhatsApp.
Haatanna waxaanu ku dhownahay gebagabadii idaacaddan idiin soo qabta mid ka mid ah heesaha masaakiin idinku talagalnay.
Marku dadku jifi xalaye,
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. dhinaca soo saaristana waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
This is